ในช่วงนี้เรามีหนังสองเรื่องนะคะที่จะมาวิจารณ์ให้ฟังทั้งสองเรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลตุ๊กตาทองทั้งในฐานะภาพยนตร์ดีเด่นและตัวแสดงนำก็ได้รับการเสนอชื่อด้วยเอาเรื่องแรกกันก่อนนะคะ
ครับ
Dallas Buyers Club ค่ะ
Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct?
Homo, you say homo? You made a mistake. That ain't me.
Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left.
Newsflash for y'all. There ain't nothing out there can kill Ron Woodruff in 30 days.
ค่ะนั่นเป็นอเมริกาในช่วงกลางปี1980
ครับ
นะคะ
Yeah.
Matthew McConaughey เล่นเป็น Ron Woodruff ซึ่งเป็นคนอยู่ในรัฐเท็กซัสดื่มเหล้าเคล้าสาว
การพนัน
แล้วก็คือทุกอย่าง
ทุกอย่าง
ครบหมด
เป็นเรียกว่าชีวิตเนี่ยเสี่ยงเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงมาตลอดนะฮะ
แต่ว่าโดยอาชีพแล้วเนี่ยเป็นช่างไฟฟ้านะคะ คุณทรงพจน์ก็ดูมานะคะเป็นยังไง
เป็นหนังออกแนวดราม่าที่เข้มข้นสะท้อนให้เห็นถึงในยุคซึ่งเป็นยุคที่อเมริกาเนี่ยกำลังตื่นตัวแล้วก็มีความหวาดกลัวในเรื่องของโรคเอสมากเลยไม่ใช่แค่อเมริกาทั่วโลกนะฮะที่เรียกว่าตอนนั้นเรียกว่าเป็นวิกฤตของโรคเอสที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วที่สำคัญคือยารักษาเนี่ยยังไม่มีนี่พูดถึงไม่ใช่ยารักษานะฮะยาที่ต้านเชื้อไม่ให้เชื้
ตัวเชื้อแพร่กระจาย
ก็ยังไม่มี
ในตอนนั้นเนี่ยตัวยาสำคัญที่พูดกันมากเลยนะคะคือ AZT แล้วยังไงแล้วพระเอกของเราเนี่ยวันหนึ่งเมาเหล้าสลบไป เข้าโรงพยาบาลหมอบอกคุณติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นเอส
โรคถล่มตรงหน้า นะฮะเพราะว่าหมอบอกว่านอกจากจะติดเชื้อเอสเนี่ยระยะสุดท้ายแล้วเพราะเหลือเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ได้แค่30วัน นะฮะตัววูดรอฟเนี่ยก็ต้องทำยังไงก็ตามที่เขาจะใช้เวลาใน30วันนี้เพื่อที่จะหาทางรักษาตัวเองให้ได้ นะฮะซึ่งก็เริ่มด้วยการไปพยายามหายา ACT เพราะจากการศึกษาด้วยตัวเองพบว่ายา ACT เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการทดลองตอนนี้ซึ่งอาจจะเอามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเอสได
้
เขาซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ด้วยแต่ก็เลยไปเรียกว่าไปติดสินบนให้พันโรงในโรงพยาบาลเอายาออกมาให้ยามาจากเม็กซิโกและที่สำคัญเนี่ยกินยาไปเท่าไหร่คือเป็นขวดๆหมดไปเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ได้ผลเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้กินยานี้อย่างเดียวเขายังเสพยาไปด้วยเสพโคเคนนะฮะแล้วพอใช้ไม่ได้ผลเนี่ยยาก็ไม่ได้แล้วพันโรงบอกว่ายาหมดแล้วไม่มีมาให้แล้วทำยังไงตอนนี้เวลาที่จะเหลือชีวิตอยู่อีกแค่สองสามวันพันโรงก็ให้ชื่อของหมอที่อยู่ในเม็กซิโกมานะฮะเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อหาทางรอดก็ต้องข้ามไปที่เม็กซิโกเพื่อจะไปหาหมอคนนี
้
กะว่าจะไปเอายา ACT มาได้ให้ได้แต่ปรากฏว่าพอไปถึงหมอบอกว่ายา ACT เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะฮะมันฆ่าเซลล์ทุกตัวที่อยู่ในร่างกายของคุณคือมันหนักเกินไปสำหรับคนผู้ป่วยโรคเอส
คือเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องรับประทานโปรตีนที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานขึ้นมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นผสมค็อกเทล
ใช่และที่สำคัญคือโปรตีนนี้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้รับการรับรองในอเมริกาอีกสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาได้ตอนนั้นก็คือนอกจากจะคือใช้ยาผสมระหว่างโปรตีนเพปไทด์ทีกับยาอีกตัวคือ DPC ผสมกันแล้วรู้สึกว่ามันใช้ได
้
นะฮะเขาฟื้นคือร่างกายแข็งแรงขึ้นนะฮะไม่เหมือนกับตอนที่ใช้ AZT ก็เคยเกิดความคิดว่าควรจะขนยาพวกนี้เอาไปขายให้กับคนที่อยู่ในอเมริกานะฮะโดยได้รับความร่วมมือจากดาราอีกคนหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าเป็นบทที่ดีไม่แพ้กันนะฮะเจเร็ดเดโต้ซึ่งเขาแสดงเป็นคนรักร่วมเพศสองคนเนี่ยร่วมมือกันทั้งที่ตัวเอกเองคือตัวของวูดรอฟเองเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ต่อต้านกลุ่มรักร่วมเพศมากแต่หลังจากนั้นเขาก็เลยพัฒนาความคิดทัศนคติที่มีต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันกลุ่มนี้
วูดรอฟเนี่ยสามารถยืดอายุตัวเองไปได้ประมาณ7ปีอยากจะถามคุณทรงพจน์ว่าได้อะไรจากหนังเรื่อง Dallas Buyers Club
ผมคือนั่งดูเนี่ยผมว่าเรื่องนี้นี่สอนหลายอย่างนะฮะอย่างแรกคือคนที่เขาคือคนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยคนติดโรคคือโรคเอสเนี่ยยิ่งในช่วงนั้นยารักษาก็ไม่มีเนี่ยเขาต้องพยายามไขว่คว้า หาทุกวิธีทางทำยังไงที่ตัวเองจะมีชีวิตรอด
ค่ะ
นะฮะนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งซึ่งแล้วก็บางทีเนี่ยแม้แต่สิ่งผิดกฎหมายก็ต้องทำนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มคนรักเพศเดียวกัน
ค่ะ
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแทบไม่ได้รับการยอมรับเลยในสังคมแต่ว่าหนังก็พยายามแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับการยอมรับมากขึ้นนะฮะในกลุ่มในอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ต่อต้านเขา นะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของในวงการอุตสาหกรรม ยาเนี่ยนะฮ
ะ
บริษัทผู้ผลิตซึ่งก็ต้องการจะผลักดันยาของตัวเองให้ได้รับการรับรองโดยที่ไม่สนใจว่าจะเกิดผลกระทบอะไรผลข้างเคียงที่มีต่อผู้ป่วยนั้นก็เลยก็ผลักดันสุดริมทิ่มประตูนะฮะโดยมองเห็นแต่กำไรอย่างเดียวแต่ว่าเป็นหนังดีฮะแล้วก็แม็กทิวแม็กคอนาเฮแสดงดีมากได้ลูกโลกทองคำแล้วก็ได้เสนอชื่อออสการ
์ค่ะ
ครับแล้วก็เจเร็ตเลโต้ก็แสดงดี
ดิฉันมีข้อคิดอย่างเดียวจะดูหนังเรื่องนี้ดูแมทธิวมาคอนาเฮมาก็หลายเรื่องมากนะคะจะเล่นเป็นหนุ่มเสเพลเป็นเพลย์บอยสนุกสนานเจ้าสำราญอะไรต่ออะไรนี่เป็นเรื่องแรกที่เห็นเขาร้องไห้
นะคะถ้าร้องไห้แล้วได้รางวัลออสการ์เขาก็คง
ไม่เป็นไรใช่ไหม
คงจะได้ร้องอยู่หลายเรื่อง
ค่ะโอเคค่ะนั่นก็เป็น Dallas Buyers Club นะคะอีกเรื่องหนึ่ง AugustOsage County ไม่ทราบว่าจะเป็นชิคฟลิกได้หรือเปล่าคุณรัตพลว่าอย่าง
อันนี้เชิญตัวเองมาเล่าหนังเพราะว่าไม่ได้ทำรายการด้วย
ค่ะ
ต้องรีบเล่าเพราะว่าใกล้ถึงรายการของตุ๊กตาทองแล้ว
Damn your father for putting me through this Do you remember your Aunt Karen? Well, that must be this year's man
Soon you'll be gone Never to return.
Don't start, Laura.
Father, you broke his heart.
นั่นก็ดาราใหญ่สองคนนะคะประจันกันเมริลสตรีปและจูเลียโรเบิร์ตส
์ครับ
คุณรัตพลเชิญตัวเองมาก็เชิญเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โอคลาโฮมานะครับออสเซจเคาน์ตี้ในฤดูร้อนคือเดือนสิงหาคมซึ่งร้อนมากเหตุที่ตัวแสดงใหญ่ของเรื่องนี้คือเมริลสตรีปเล่นเป็นแม่เหตุที่ต้องมีลูกๆหลายคนมารวมตัวกันที่บ้านก็คือว่าพ่อหรือสามีของเมริลสตรีปหายตัวไปซึ่งเป็นกวีนะครับลูกๆผู้หญิง3คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือจูเลียโรเบิร์ตส
์
ต้องมาช่วยดูแลแม่แม่เนี่ยเป็นคนที่ปากจัดมากนะครับไม่สบายเป็นมะเร็งในช่องปากแล้วก็ติดพวกยาแก้ต่างๆแก้ปวดเหมือนกินขนมนะครับกินจนอิ่มอ่ะผมว่าแล้วก็สูบบุหรี่มวนต่อมวน
คร
ับลูกๆ3คนมาเพราะว่าแม่ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าอยู่ๆพ่อหายตัวไปแล้วไม่นานจากนั้นที่ลูกๆมารวมตัวกันก็พ่อเสียชีวิตซึ่งตอนหลังพบว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ว่ายังไม่เล่า
คร
ับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นคือทั้งเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้น
ซึ่งอาจจะเป็นได้เพราะว่าพื้นฐานเนี่ยมาจากละคร
มาจากละครเวที
คร
ับเป็นละครเวทีรางวัลรางวัลโทนี่มีการประชันบทเยอะมากนะครับลูกสาวแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องที่ดราม่ามากทุกคนเลยคือเป็นเล่นบทน้ำเน่าอ่ะลูกสาวแต่ละคนที่อย่างที่บอกคือมีดราม่ากันทุกคนนะครับจูเลียโรเบิร์ตเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตที่มีปัญหากับสามีนะครับลูกสาวคนที่สองเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็มีแฟนมาเยอะนะครับแล้วก็พาแฟนคนใหม่ที่เพิ่งคบกันมาด้วยแล้วก็เป็นคนหน้าตาดีเป็นนักธุรกิจส่วนลูกสาวคนที่สามออกแนวทอมบอย
ค่ะ
คนนี้แม่หวังพึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดชีวิตเรียบง่ายแม่หวังว่าจะได้พึ่งนะครับปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยพอเปิดเผยความน่าปวดหัวของตัวเองมาแล้วเนี่ยบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยการทะเลาะแล้วก็แสดงบทอย่างถึงอกถึงใจกันทุกคนนะครับยกตัวอย่างแล้วกันไม่เล่าทั้งหมดเช่นว่ารักต้องห้ามภายในครอบครัวคือน้องสาวที่แม่หวังพึ่งเนี่ยก็กลายไปตกหลุมรักกับลูกพี่ลูกน้องแล้วยังมีความลับในครอบครัวอีก
อ
ีกชั้นหนึ่งที่ผมว่ามันเหมือนหนังน้ำเน่าคือว่าพอเปิดเผยขึ้นมาแล้วปรากฏว่าตัวแม่ก็เก็บความลับนี้ไว้มานานบอกว่าไม่แปลกใจแต่ว่าก็สั่นสะเทือนความรู้สึกของทุกคนในครอบครัว
ผมฟังแล้วเหมือนบ้านทรายทองยังไงไม่รู
้ใครนะใคร
บอกคุณทรงพจน์ก็อ่านเขาเหมือนกัน ค่ะ
บ้านไซเอาบ้านไซทองแห่งโอเซจเคาน์ตี้ก็ได้
เดี๋ยวแล้วถามหน่อยทั้งจูเลียโรเบิร์ตส์กับเมริลสตรีปเนี่ยเป็นยังไงเข้าประชันบทกันคุณรัฐพล
ผมไม่เคยเห็นว่าจูเลียโรเบิร์ตส์เป็นนักแสดงที่เก่งนะที่ผ่านมา
ค
่
ะ
แต่ผมว่าเมริลสตรีปเรื่องนี้เล่นดี
ค่ะ
แต่ว่าถ้าคุณไปดูหนังเมริลสตรีปอยู่เข้าไปในโรงหนังความคาดหวังสูงอยู่แล้ว
ครับ
ผมว่าครั้งนี้ก็ตามความคาดหวังคือเล่นดี
ค
่
ะ
แต่ว่า
ไม่ประหลาดใจ
ไม่ประหลาดใจจูเลียโรเบิร์ตผมว่างั้นๆอย่างที่ตามความคาดหวังของผม
ะ
นะครับผมว่าทั้งเรื่องเนี่ยผมว่ามันดุเดือดและเข้มข้นเกินไปหน่อยมันเหมือนบ้านทรายทองที่ปกติจะฉายเป็นเวลา3เดือนแต่ทุกอย่างเนี่ยแพ็คมาใน
เวลา2ชั่วโมง
ผมว่ามันรู้สึกมัน
ดิฉันดูหนังเรื่องนี้แล้วเมื่อเดินออกมาเนี่ยเห็นด้วยกับคุณนะว่าทุกคนแสดงดีแต่พอเดินออกมาแล้วมีความรู้สึกไม่อิ่ม
ผมว่าผมไม่รู้ว่าไม่อิ่มแต่ว่าไม่พึงพอใจเพราะมันผมว่ามันเยอะเกินไป
เรื่องสุดท้ายที่เราสามคนอยากจะมาคุยกันในคราวหน้าของสุดสัปดาห์กับ BOA เป็นเรื่องสุดท้ายคือ 12 Years a Slave คุณผู้ฟังที่ติดตามอยากจะรับฟังว่าหนังที่ได้รับเสนอชื่อตุ๊กตาทองแต่ละเรื่องเป็นยังไงอย่าลืมติดตามรับฟังในคราวหน้าคราวนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ